Чекуваме тешка зима и затоа Министерството за економија планира во август да прогласи кризна состојба во делот на електричната енергија. Ова денеска го најави ресурниот министер Крешник Бектеши и порача дека не очекува да има рестрикции за струја доколку се одвива според планот. Тој објасни дека комисијата од август по прогласување на кризна состојба ќе одлучува за идни мерки, вклучувајќи ги и рестрикциите. Најмалку 18,6 милиони евра за две години си платиле македонските граѓани во приватното здравство за ковид тестови, покажува пресметката на Државниот завод за ревизија, која за основна цена ја зема најниската платена цена од 1400 денари по тест. Но цените за ПСР тестови во приватните клиники и болници од почетокот на пандемијата изнесуваа и до 5000 денари. Но не биле проблем само ковид тестовите, туку и кардиоваскуларните и хирурски услуги. Според ревизијата на Фондот за здравство, направено од Државниот завод за ревизија. Од 20 милиони евра наменети за исплата за операција на срце, 19 милиони евра завршиле во приватните клиники. Ревизорите констатираат и многу слабости и хаотични состојби во Фондот за здравство, но главно огромен одлив на средства во приватното здравство. Руските и украинските власти подпишаа договор во Турција, поддржан од Обединетите нации, чија цел е да се дозволи извоз на жито од Украина во услови на глобална прехранбена криза, предизвикана делумно од неиспровоцирана инвазија на Москва врз незиниот сосед. Турскиот претседател Реджеп Тајип Ердоган изјави дека овој договор ќе помогне да се олесни глобалната инфлација на храната со одблокирање на извозот на околу 22 милиони тони жито и други земјоделски производи кои се заглавени во пристаништата на Црно море поради руско-украинската војна. Европската унија одобри уште 500 милиони евра за испорака на оружје и опрема за Украина. Речи се сите пари, односно 490 милиони евра, треба да се потрошат за оружје и муниција. Останатите 10 милиони евра ќе бидат наменети за заштитна опрема, гориво и комплети за прва помош. Траншата одобрена на 22 јули е петата поред, со што вкупната сума досега изнесува 2,5 милиарди евра. Русија ги додаде Хрватска, Данска, Грција, Словачка и Словенија на својата листа на нации кои спроведуваат непријателски акции кон руските компании и граѓани. Според владината прес служба, амбасадите на споменатите земји во Русија сега ќе треба да го ограничат бројот на вработени.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Дали билатералниот протокол со Бугарија и дава можност на Софија за се што не се допаѓа да го окарактеризира како говор на омраза? Дали ова ќе биде совршено алиби за понатамошни блокади во евроинтеграцијата? Одговори на овие прашања побара Марија Тумановска од министерот за правда Никола Тупанчевски.
Секој кој смета дека во некој текст или на некој друго место има елементи на говорна омраза може да поднесе кривична пријава, но само институциите